Эсенсизби, бүгүн 26 март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым саат токтуруусунун темалары. The Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Аларда Transparency International уюму кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экен белгилөөдө.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери Нукура орусча болуп турат.
Түркияда президенттик шайлоого оппозициялык альянс улуттук республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдароглуну талапкер катары көрсөттү.
Эрдоган шайлоодо дайыма алдыда болчу. Оппозиция добушун көбөйтүүгө аракет кылып келген. Эми сурамжылоолордо оппозиция озуп чыкты. Эрдоган добуштарын көбөйтүүгө аракет кылууда.
Ош мамлекеттик университеттин мугалимдери окуу жайынын китепканасындагы тонналаган окуу китептери негизсиз түрдө жарыктан чыгарылганын айтышууда.
Бактерия чыкты деп лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тонналап макулатурага списание кылып салдым.
Ошондой эле алда берүүдө Баткендеги имараты эскирген кургак учук ооруканасы тууралуу баяндыдагы сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожубаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык активист Автанил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Активист Азаттык радиосуна өзү ырастагандай, ал бүгүн 26 мартта суракка күбө катары Октябрь райондук милициясына чакырылды. Чакырууда кайсы ишке күбө катары өтүп жатканы так көрсөтүлгөн эмес. Жоробеков өзү суракка чакырууга социалдык медиадагы посттору себеп болушу мүмкүн деген пикирде. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. 26 мартта Украинанын чыгышында анын ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жатканын Украина армиясы билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы армия 8 айдан бери кармаштын очогу болгон шаарда бардык позицияларын коргоп турганын, бул аптада кырдаал туруташып баратканын айтты. Киев өткөн суткаларда орус күчтөрү 34 авиациялык, анын ичинде 4 жолу ракетадан чабуул койгонун, жалпысынан 70 ашуун соккурулганын маалымдады. Жарандык жайлар жабыркап, бейкүнөө кишилер жабыр тартканы айтылды. Негизинен кармаштар Бахмут, Авдеевка, Мардинский багыттарында уланууда. Эркин Европа Азаттык радиосу катуу кармаш жүрүп жаткан жерден маалыматтарды бышыктай албайт. Орусия президенти Владимир Путин Москва коңшу Беларусьнын аймагына өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Путин бул массалык кыргын салуучу куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимди бузбай турганын айтты.
Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты.
Биздин Беларусь кесиптештерге учактарын, Беларусь аскерова күчтөрүн самолеттерин кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак андай куралды колдонууга даяр. Экипажды машыктыруу 3 апрелде башталат. Беларусьнын аймагында өзөктүк тактикалык курал сактоочу жайдын курулушун 1 июлда аяктайбыз.
На территории Беларуси.
Деди Путин. Мындан тышкары Орусия коңшусуна өзөктүк курал атуучу Искандер комплексин бергени да белгилүү болду. Путин Беларусьтун авторитардык лидери Лукашенко бул куралды өз өлкөсүнө жайгаштырууну узак убакыттан бери суранып келгенин айтты. Путиндин сөзүнө караганда, Беларуська өзөктүк куралды жайгаштыруу чечими Британия Украинага курамында кемитилген ураны бар снарядтарды бере турганын билдиргенден кийин кабыл алынган. Буга чейин Британия Украина армиясына Challenger 2 танктары үчүн артиллериялык снарядтарды, анын ичинде курамында кемитилген ураны барларын берерин бышыктаган. Эксперттер мындай снарядтар чопкутталган техниканы тешип өтүүгө жөндөмдүү экенин, бирок ядролук курал деп саналбай турганын эскертишет. Мындай снарядтар Орусиянын өзүндө дагы бар. АКШ Орус президенти Владимир Путиндин Беларуська өзөктүк курал жайгаштырары тууралуу билдирүүсүнө тынчсызданбайт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Ведант Пател CNN агенттигине билдирип, мекеме кырдаалга көз салууну уланта берерин айтты. Бирок Мамдепартамент Орусиянын Украинада өзөктүк курал колдонуу жашанын көрбөгөнүн, өзүнүн өзөктүк күчтөрүн көчүрмөн даярдыкка жеткирүүгө негиз жок деп эсептей турганын кошумчалады. АКШнын согушту изилдөө институту Путиндин маегин кезектеги маалымат операциясы деп атады. Институттун эксперттери Путин Украинанын батыштагы союздаштарын коркутуу үчүн Орусиянын коргоо өнөр жай комплексин мобилизациялоо мүмкүнчүлүгүн ашыра баалап жатат деп эсептешет. Ошондой эле анда Путиндин жылына 1600 танк чыгаруу максаты өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрүнө дал келбесин. Ошондой эле ал согуш талаасындагы жоготууларды эске алгысы келбей жатканы тууралуу айтылат. Маалыматта Орусиядагы жалгыз танк чыгаруучу Урал вагон завод айына 20 гана танк чыгарары жазылган. Бишкектин биринчи май райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, улук ыкчам кызматкери жана ыкчам кызматкери шаардагы укалоочу салондордун ээлеринен опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлагандай, алар ич ара сүйлөшүп алып, Бишкектеги укалоочу салондордун ээлеринен мыйзамсыз акча алып туруу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Ага ылайык аталган кызматкерлер Борбор калаанын массаж салондоруна негизсиз рейдерди жүргүзүшкөн жана ээлеринен калкалоо үчүн ай сайын 500-дөн 1000 долларга чейин акы алып турушкан. Маалыматка ылайык, милиционерлер акчаны алуу үчүн бир жолу колдонулуучу электрондук банк карталарын, ишенимдүү акча алмаштыруу жайларын жана башка түрдүү ыкмаларды колдонушкан. Кармалган адамдар коопсуздук кызматынын тергөө багына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Тажикстандын Тоолуу Балкчан автоном облусунун борбору Хорок шаарына талиптердин делегациясы барды. Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин 25 марттагы маалыматына ылайык, алар Угасандын аймактагы консулдугуна барышты. Талиптердин делегациясын тышкы иштер министрлигинин административдик финансы департамент башчысы Мухаммед Муса Амери жетектейт. Тажик бийлиги бул маалыматка комментарий бере элек. Делегация Харокко кандай жол менен барганы дагы белгисиз. Делегация консулдуктун иши жана ал жердеги оңдоо иштери менен таанышты. Консулдуктун имаратын оңдоо зарылчылыгы Хароктогу кар көчкүдөн жабыркагандан кийин пайда болгон деп жазылган талиптердин маалыматында. 15 февралда Харокто кар көчкү жүрүп 39 үйдү Угасанын консулдугун жана аймактын бир нече тургундарын басып калган. Кыргызстанда жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө, анын ичинде Тажикстанда дагы экстремисттик деп табылган Талибан кыймылы Угасандагы бийликти 2021-жылы августта басып алган. Аларды бир да өлкө расмий тааный элек. Расмий дүйшөмбү талиптердин өкүлдөрү менен электр энергиясын сатуу боюнча гана келишимге кол койгон.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 27 мартта Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында күн ачык болот. Тоолуу райондордо жолдорго кар көчкү түшүү коркунучу бар. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Талас жергесинде түнкүсүн 0+5 градус, күндүз 15 градус, Баткенор Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 13-18 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16-21, күндүз -3+2 градус болот. Бишкекте эртең күн ачык болот, абанын температурасы түнү 4-6 градус, күндүз 21-19 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. 25 мартта Demasco Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Макалада Кыргызстандын президентинин 2022-жылдын 26-октябрында өлкө жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чыгарган жарлыгындагы бир катар адамдардын аты жөндөрү келтирилген. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экенин белгилеп жатат. Темага Кубатбек Айбаш назар салды.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злата криптобиржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен далкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкат талап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
представители этой биржи, также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги Москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабылалуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери Нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган четелдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буйурса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын, кирүү шарттарын, жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган четелдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып, ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттан уктуруубуз эл аралык темадагы макала менен улантабыз. 14 майда Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. Оппозициялык альянс Улуттук Республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдароглуну президенттикке талапкер катары көрсөттү. Буга чейин эки президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон Режеп Тайып Эрдоган кайрадан шайлоого бел байлады. Ал эми өлкөдөгү алдын ала сурамжылоолор Кылычдароглунун рейтинги өсүп жатканын көрсөтүүдө. Кененирээк Санчар Эралиев баяндайт.
Эрдоган бийликтеги Ак партия жана Улуттук элдик партия менен бир альянста шайлоого барат. Альянстын атынан Эрдоган 21 мартта борбордук шайлоо комиссиясынан каттоого өттү. Ошол эле маалда элдик эркиндик партиясы Эрдогандын талапкерлигин жокко чыгаруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Партиянын жооптуу катчысы Саид Кыран президент кызмат абалын кыянаттык менен колдонуп жатканын айтууда.
Ортада gerçek bir diploma yok.
Эрдогандын чыныгы диплом жок. Муну тастыктай турган эки күбө бар. Алардын бири партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Абдулатиф Шенер, экинчиси жогорку билим берүү мекемесинин мурдагы жетекчиси Юсуф Зия Өзжан. Конституциянын 101-беренесине ылайык ал президенттикке талапкер боло албайт. Эгерде Эрдогандын талапкерлигин кабыл алышса, анда жасалма документти расмий документ катары көрсөтүп кылмыш кылган болот. Буга БШКнын мүчөлөрү да шериктеш болорун ачык айталы, өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланууда.
Оппозициячыл партиянын адвокаттары Эрдоган 3-чү мөөнөткө шайланууга укугу жок, университеттен алган диплому да жасалма деп жүйөө кылып, 31 январда Анкара шаардык сотуна арыз менен кайрылган. Бирок 8 мартта сот айыпталуучунун уруксатсыз анын документтерин текшерүүгө мүмкүн эмес деген чечим чыгарган. Белгилей кетсек, президенттин расмий сайтында ал 1981 жылы Стамбул шаарындагы Мармара университетинин экономика факультетин ийгиликтүү аяктаганы жазылган. Президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калган маалда 6 партиядан куралган оппозициялык улуттук альянс кыймылы президенттикке Кемал Кылычдароглунун талапкерлигин көрсөттү. 74 жаштагы саясатчы шайлоодо утуп чыкса, 6 партиянын лидерлери вице-президент макамын аларын убада кылды. Негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу. Ал партияны 13 жылдан бери жетектеп келет. Буга чейин улуттук элдик партиядан чыккан, кийин жакшы партияны курган Мерал Акшенер. Улутчул идеологияны көздөгөн Саадет партиясынын лидери Темел Карамоллаоглу. 2007 жылы курулган Демократия партиясынын жетекчиси Гүлтегин Уйсал. Бийликтеги Ак партиядан бөлүнүп чыккан, өкмөттө бир канча жыл министр болуп иштеген учурда Дева партиясынын лидери Али Бабажан. 2019 жылы Келечек партиясын түптөгөн мурунку премьер-министр Ахмет Даутоглу. Бул лидерлердин бирдиктүү талапкер чыгарууга байланыштуу сүйлөшүүлөрү оңой олтоң болгон жок. Оолу Кылычдароглунун талапкерлигин көрсөтүлүшүнө жакшы партиянын төрайымы Мерал Акшенер каршы чыккан. Мурдагы ички иштер министри Акшенер президенттикке Стамбул жана Анкаранын мэрлерин көрсөтүүнү сунуштаган. Ал Кылычдароглу президент болуп калса Анкара менен Стамбулдун азыркы башчылары вице-президент болуп дайындалат деген талап менен гана көндү. 2018 жылы президенттик шайлоодо Эрдогандын оппоненти болгон Мухаррам Инже да бул ирет талапкерлигин коюорун ачыкка чыгарды. Ал 27 мартка чейин борбордук шайлоо комиссиясына 100 000 шайлоочунун колун топтоого милдеттүү. Эл арасында Кемал Кылычдароглуну Махатма Гандиге түспөлдөштүгүнөн улам Ганди Кемал деп да коюшат. 2016 жылдан бери Германияда бозгунда жүргөн журналист Джан Дундардын Вашингтон Пост басылмасына жазган макаласында 2010 жылы Кылычдароглу партия жетекчилигине шайлангандан көп өтпөй эле Ганди деген атка конгонун жазды. 2017 жылы Кылычдароглунун орун басары журналист Энис Берборогулу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен 25 жыл эркинен ажыратылганда оппозиция лидери баш калаа Анкарадан Стамбулга 450 чакырымдык жөө жүрүшүн баштаган. Оппозициянын 25 күндүк бул адилеттик жүрүшүнө 10 000 деген адам катышкан. Ошол эле учурда дин темасы шайлоодо Кылычдароглу үчүн кедергисин тийгизиши мүмкүн. Анткени ал Түркиядагы алавит азчылыгынын мүчөсү экенин ачык айкын билдирип келет. Алавиттер Түркияда кылымдар бою кодулоого туш болуп келишкен. Талдоочулар Эрдоган бийликте турган 20 жыл ичинде саясат менен диндин ортосунда дайыма тиреш болуп келгенин белгилейт. Шайлоочулар бул жолу өлкөдөгү экономикалык оорчулукту жоюу маселесине көбүрөөк кызыктар болушу ыктымал. Февральдагы катуу жер титирөөгө чейин экономикалык каачылык улуттук валюта лиранын арзандашынан улам Эрдогандын бедели кыйла түшүп кеткен. Бийлигин 3-10 жылдыкка узартууну көздөгөн президент июнь айындагы майрамдарга туш келбесин деп шайлоонун май айына жылдыраарын буга чейин айткан эле. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, бул жолку добуш берүү ал үчүн чоң сыноо болмокчу. МАК данышмалык аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Мехмет Али Кулат Хабертурк басылмасына берген маегинде соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын 46% Кылычдароглуна, 42% Эрдоганга добуш берүүгө камынып турганын билдирди. Ал эми жергиликтүү ARG изилдөө борборунун 14 мартта жарыялаган акыркы сурамжылоосуна ылайык 14 майдагы шайлоонун жыйынтыгы экинчи айлампада чечилиши мүмкүн. Анда Кылычдароглу 46%дан көбүрөөк, Эрдоган 43%дан ашыгыраак добуш алары божомолдонот.
Сечимлере хеп Тайип Эрдоган өндө башчыларды.
Эрдоган шайлоодо дайыма алдыда болчу. Оппозиция добушун көбөйтүүгө аракет кылып келген. Эми сурамжылоолордо оппозиция озуп чыкты. Эрдоган добуштарын көбөйтүүгө аракет кылууда. Бул динамикага соңку 20 жылда биринчи жолу күбө болуп отурабыз.
20 жылдыр ilk defa.
Деди журналисттерге Истанбул экономия изилдөө компаниясынын жетекчиси Жан Селчуки. Белгилей кетсек, Эрдоган 2014 жылы президенттик шайлоодо 52%га жакын, 2018 жылы 53%га жакын добуш алган. Ал арада соңку шайлоодо 11% добуш менен парламентке кирген күрдтөрдүн ири партиясы Элдик демократиялык партия 22 мартта шайлоодо Кылычдароглунун талапкерлигин колдоорун ачыкка чыгарды. Анкара бул саясий топтун күрдтөрдүн жумушчу партиясы менен байланышы бар деп эсептейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул макалаларды сиз Азаттык Чектор сайтынан, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Эми сиздердин назарыңыздарга жаңылыктардын кыскача түрмөгүн. Владимир Путин Орусия коңшу Беларусь көзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Американын Миссисипи штатында болгон бороондон кеминде 23 адам набат болду, ондогон адамдар жаракат алып, бир нече адам таянсыз болууда. Казакстандык эркин журналист парламенттик шайлоодон кийин 25 суткага камалган Думан Мухаммедкарим ачкачылык жарыялады. Жарандык активист Автандил Жоробек милицияга суракка чакырылды. 26 мартта Украина чыгышында анын ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жаткан Украина армиясы билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. Ош мамлекеттик университетинин китепканасында тондолгон окуу китептердин негизсиз түрдө жарыктан чыгарылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу териштирип көрдү.
Бүсада Траева Ош мамлекеттик университетинин китепканасында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Ал ар бир жылап чогулткан китептерди макулатурага тапшырылганына кейит.
Акыркы убакыттарда бизге жаңы директор болуп келген Эсекеева Азимгүл Эжекенин китепкананын маанисине түшүнбөй туруп, бактерия чыкты деп бир лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тонналап макулатурага исписание кылып салды. Бул өзү негизсиз.
Болжолду канча китеп
болчу? Азыр азыркы күндө ошо болжолдуу түрдө 100 тоннага жакын китептер Ошмун китепканасынан чыгып кетти деген айтуулар бар да.
Китепканачы Раева айтып жаткан китептерди жарактан чыгаруу маселеси Ошмун ичинде бир нече убакыттан бери талкууланып жатат. Буга окуу жайдын китепканасындагы 29 тоннадан ашык китептин макулатурага өткөрүлгөнү себеп болгон. Китепкананын жетекчиси Ажымгүл Эсекеевинин айтымында аталган окуу куралдары шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сунушу менен жок кылынганын айтууда.
Ошол жерден биз эми полный 10,000 китепти алып бара албайбыз да. 10,000 китепти биз ар биринен бирден алып барып бердик да. Текшерип көргүлө мына ушул зданиянын ичиндеги болуп жаткан бир процессти. Анан ушул процесске жооп бериш керек да. Эгерде мен кабинетимдеги бир эле жалгыз китепти алып барып берсем, ал анда другой вопрос эле да, мен анда ошол китептен арылайын демекмин, туурабы?
Фемели групп деп аталган жеке ишканага макулатура үчүн килограммы 15 сомдон сатылган. Бирок бул чечим кабыл алынганда эле университеттин биология факультетинин бир катар окутуучулары бул аракетке каршы чыгып, китепкана жетекчилигине кайрылышкан. Алар жок кылынган адабияттардын арасында учурда окуу программасына керектүү китептер болгонун билдиришүүдө. Ошмунун биология факультетинин окутуучулардын бири Ибрагим Полотов ошол китептерди өз каражатына сатып алууну сунуштаганын айтууда.
Айтып атпайм, так илимдер болгондо керектүү маалыматтар бар да, анан аны жок кылып макулатурага тапшыргандан көрө макулатураны эми канча сомдон тапшырды деген маселе да бар да. Анан ошол макулатурага тапшыргандан көрө биз өзүбүздүн мугалимдер да айтышты. Биз өзү деле сатып алып койсок болот эле да ошол. Мисалы үчүн бир китеп 1 килограмм макулатураны азыр канча сомдон алды дейли? Эми 20 сомдон алган болсо бир китеп 1 килограмм чыкпайт да. Бирок мындай деңгээлде китептерди жок кылуу негизи туура эмес.
Факультеттин дагы бир окутуучусу Тилевалды Абдулазизов да китептерди жарактан чыгарылганына нааразы болгондордун бири.
Анан мен түшкөндө айтты, ушул мына китептер жок болуп атат дегенде анан мен жалдырадым. Кеге ушул ушул китептерди мага эле бергилечи. Мен ушуну өзүм стерилизовать этейин, өзүмө сактайын десем көнбөй койгондор.
Ал тапта Ошмонун китепканасынын жетекчилиги китептердин жок кылынышынын себебин санэпидкөзөмөл борборунун чечимине байланыштырганы менен көңүл буруучу дагы бир жагдай белгилүү болду. Ал жок кылынган китептердин санына барып такылат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Өмүрзак Мурзалиев былтыр мартта Ошмуда китептер текшерүүгө келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда чынында ичеги карын ооруларын чакырчу вирустар бар экени аныкталган, бирок чыгарылган корутунду тоннолаган китептер үчүн тиешелүү эмес экендигин айтууда.
Эми лабораториялык изилдөөлөр бизге китепке гана таандык болот. Себеби ошол китептер гана бизде келген китептерге гана чыгарып бергенбиз, ал эми калган китептерге мунун тиешеси жок. Жо, бул китептердин негиз кылып туруп анан калган китептердин баарын өрттөп салган бул негизи туура эмес болуш керек. Себеби биздики мына лаборатория ар бир китептин өзүнө чыгарып берген да, ар бир. Мисалы үчүн 20 китеп келген, андан кийин 4-5 китеп келген, булар ошол китептерге гана таандык болот. Ал эми калган китептерди биз көргөн жокпуз да.
Ош мамлекеттик университетинин китепканасын ушул тапта президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун жубайы Азимгүл Эсекеева башкарып келет. Эсекеева бул иш боюнча прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштиргенин билдирүүдө. Бирок териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эч нерсе маалым эмес.
Бар, сестин корутундусу. Бүттүгү бар. полностью. Биз документ жок, мисалы, мен вообще кетире албайм да. Жок, алар келип, мисалы, МИТ факультетинде бир күндүк помещенияны текшерүүчү аппараттарын да коюп кетишти да. Ошол учурда да мынакей ошону да жыйынтыгын чыгарып беришти. Бул МИТ факультети боюнча калган жерлердин китептерин ар бир факультеттен биз уже кете турган китептерди бердик да. Ошонун негизинде чыгып атат да бул китептер.
Бирок Санепид борбору мынчалык көлөмдүү окуу куралдарды чыгыштоого кортунду бербегенин айтууда. Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков кызматкерлери берген маалыматтарга ишенгендигин айтууда.
Эми мага айтышкандары боюнча 70-80 жылдан бери алынган китептер ошо боюнча туруп жана болуп кеткен деп айткан да. Анан мен анда санэпидстанциянын заключение алгыла, башка алгыла дегенбиз. Булар эми мисалы эгерде бир каанадагы бир китепти мисалы ушундай деген болсо, демек бул бардыгыга ошондой деп жыйынтык чыгарышканбы билбейм да. Эми естественно жетекчилерге чара колдо да. Эмен библиотеканы.
Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жалпы фондунда 987,000 китеп бар. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүрүп жаткандыктан анын канчасы калганын так айта алышпайт.
Акыркы күндөрү эки жолу кайталанган жер силкинүүсү Баткен аймагындагы 4.5 балга чейин жетип, эскилиги жеткен имараттардын абалын сынагандай болду. 45 жыл мурда курулган облустук кургак учук борборунун имараты да эскилиги жеткендиктен бейтаптар менен баалуу шаймандар үчүн кооптуу учур жаралган. Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бир кабаттан турган Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун имараты 1978 жылы курулган. 45 жылдан бери кургак учукка кабылган бейтаптар дарыланып келет. Акыркы жылдары короосундагы жер астынан чыккан суулар терезесине чейин нымдатып, пайдубалы да чөгүп кеткен. Дубалдары жыгач менен тургузулгандыктан ичинен чирей баштаган. Бир айдан бери дарыланып жаткан 33 жаштагы Алтынбек Жусупов 2 күн катары менен кайталанган жер титирөө учурунда оорукананын бөлмөсүндө болгонун айтып, уктап жаткан бейтап эскилиги жеткен имарат качан кулап түшөт деп кооптонуп, абалы начар имараттын бекемдиги түйшөлүптү дейт.
Кулап кала тургандай эле сезилип, зданиянын эскилиги жетип калыптыр чынында. Корктук. Өзү деле көрүп турасыздар, эскилиги жетип калган здание экен.
Облустук кургак учук менен күрөшүү борборунун директору Жеңишбек Шарипов жарым кылымдай турган имараттын эскилиги чекке жеткенин айтат. Жер титирөөнүн күчү аз болгондуктан гана туруштук берди имаратыбыз дейт. Жаңы имарат куруу зарылдыгы боюнча тиешелүү тараптарга бир нече ирет кайрылуу болгон, убадалар да берилген дейт.
Жаңы айнек басып, кичине болсо дагы ремонт кылдык, бирок ал айнек эшиктерди да карматуу бүтүп кыйынчылыкка турду. Себеби здание жыгач тийүүнү болгондон ичинен чирей баштаган да. Эгерде мынандай кечегинде катуу жер титирөөлөр болсо, биздин оорукана аларга туруштук бербейт. Ошон үчүн биз көптөгөн каттарды жазып, жакында Садыр Нургожоевко чейин кат жазып кайрылдык. 23 жылы ошол жаңы куруу немелерине караштырып беребиз деген жообу келди.
Адистер эски имараттар короосуз калып, жер силкинүүгө, жаан чачын, шамалга туруктуулугу текшерип кепилденбесе, табигый шарт өзгөргөн учурда кулап калуу коркунучунан эч ким сактана албашын айтышат. Имараттын абалын так айтуу үчүн атайын адистердин тыкыр текшерүүсү зарыл. Азырынча андай чечим чыгара турган кызматтар Баткен облусунда уюштурула элек дейт. Куруучу архитектор Айыппек Абдиназаров.
Сертифицированный адистер бар, институт сейсмология деген бир жетүрүнчү. Анан да атайынча лицензиясы бар, азыр ишканалар бар. Ошол барып жайында ар бирини жекеден ар бир объектти өзүнчө текшерип, анан кийин бир жыйынтык чыгарса болот. Кооптуу эмес деген боюнча. Бирок негизинен бул 50-40 жыл курулуп калган имараттар чындыгында адам өмүрүнө коркунуч келтирет.
Баткен облустук кургак учук менен күрөшүү борборунун имараты авариялык абалда деген чечим чыккан эмес. Анткени акыркы 7 жыл аралыгында имараттын бекемдиги, абалы атайын адистердин текшерүүсүнөн да өтө элек. Баткен облусундагы имараттардын абалы мындан 7 жыл мурда мекемелер аралык атайын комиссиянын текшерүүсүнөн өткөн. 31 имарат авариялык абалда деген бүтүм чыккан. Анын 9-унда курулуш башталып, алиге чейин 22 ошол боюнча турат. Акыркы жылдары бул көрсөткүч көбөйгөнү же кыскарганы боюнча да текшерүүлөр жүрө элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бардык биздин макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо кайра уктуруубуз улунат. Ага чейин мен бүгүнкү эфирди Сабыр Абдумомунов алып барып аткан, ошондой эле Замира Кожобаева жаңылыктарды даярдап жатканын айтып кетем. Азыр эфирибиз уланат.